እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። አምስት ወጣ ዩናይትድ ስቴትስ ሐላፊ ጉዳይ አፍሪካ ዝነበሩ ጃኒ ካሰን ለኢትዮጵያ ፖለቲካው ስርዓት አሳታፊ አይኮንን ይሉም ምስ ቪኦኤ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠንኦ ሃርበዩ
ኣብ ኣፍሪካ ካልኢቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ብኢኮኖሚ ብቁልጡፍ ክዓብያ ካብ ዝፀንሓ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ስርዓታ ኣሳታፊ ኣይኮነን ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን
ንልዕሊ 20 ዓመታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዘሕዝን መልክዑ ውሑድ ቁፅሪ ብዘለዎም ኣባላት ብሄረሰብ ትግራይ ብዓብላላይነት ክምራሕ ፀኒሑ ኣሎ መጠነ ሰፊሕ ስልጣንን ምምሕዳራዊ ሓላፍነትን በዞም 7 ወይ 8 ሚእታዊ ዝኾኑ በዝሒ ብዘለዎም ኣባላት ብሄረሰብ ዝተተሓዘ እዩ።
ጃኒ ካርሰን ኣተሓሒዞም እቶም ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎም ብሄረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ኣብ መስርሕ ፖለቲካ እታ ሃገር ኣይተሳተፍናን ካብ ስልጣን እውን ተገሊልና ዝብል ስምዒት ኣለዎም ኢሎም እቶም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዝሓለፉ 3 ምርጫታት ተቃውምቲ ዝሳተፍሉ ፖለቲካዊ ምሕደራ እናፀበበ ምምፅኡን ኣብ መወዳእትኡ እውን ጨራሽና ብዜሮ ምውራዱ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ምርጫ ተካይደሉ ግዜ ሕጂ ኢሎም
ኢትዮጵያ ዝሓሸን ኣሳታፍን ምርጫ ተካይደሉ ግዜ ሎሚ እዩ። ከምቲ ኣብ ኢኮኖሚ ዕብየት ዝተረኣየ ኣብ ምኽባር ስርዓተ ሕግን ዴሞክራሲን እውን ምምሕያሽ ክግበር ኣለዎ።
ዝተፈላለዩ ዞባታትን ዝተፈላለዩ ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ኣካል ፖለቲካዊ ምሕደራ ምዃኖም ክስምዖም ኣለዎ። ድምፆምን ርእቶታቶምን ክስማዕ ኣለዎ። ኣብ ልምዓትን ሓላፍነት ስልጣንን ብማዕረፍ ክሳተፉ ኣለዎም ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን።